ситуацията?
Хасковска област до 31 август 2012 има 45 случая на опити за самоубийство, от които до 30 годишна възраст, това е най-неприятната тенденция, до 30 годишна възраст са 26 души. Като под 18 годишна възраст хората, които са решили да опитат да сложат край на живота си, са 13 души. Което означава, че това са деца под 18
годишна възраст. Защо се млади хора посягат на живота си? Би следвало да се помниш, че възрастните имат много повече проблеми и са по-отчаяни от живота и натоварени.
Само, че тенденцията се оказа точно обратната. Младите повече посягат. Много са различни причините. И зад всяка една от причините стои лична индивидуална драма. Дали депресия, дали любов, дали нещо друго, но зад всеки един опит за самоубийство има лична история. И опитите при младите, повечето случаи, това, което те посочват, е или насилие, което е не е на последно място. Насилието е едно от нещата, които водят до самоубийство. Тоест, преживяно насилие.
Именно жертва на насилие.
Жертва на насилие, преживяно насилие. Или другият случай, който е много чест, е изпадане в някакви състояния, които не са някакви асоциални прояви даже от страна на други хора спрямо тях, някакви тенденции такива, които са много нетипични за младите поколения по принцип до сега, но сега взеха да избояват в изключително висока степен. Депресивни състояния на 30 години, до 30 години, като 13 човека са под 18, е изключително ненормално състояние. Не, че не е възможно, но депресивните състояния са при хора, които би по принцип имат повече опит. Сблъсквали са с повече неща, случили им са изключително много неща. До 18 години някак си трудно се възприема депресията като основен мотив.
За депресията това на голяма тема ще стане въпрос малко по-късно. Сега един въпрос към Антоанета Стача. Аз си го казвам за собствена пиканя. Сдружение ИКАР е свършил реално доста работа в тази посока и доста проекти свързани с... Да не точно с превенцията на самоубийството, но горе-долу домашно насилие, младите хора и така нататък. Как трябва да се възпитават едните поколения? Как трябва да се работи с децата с по-лабилна психика, за да може никога така мисъл да ни мини през главата? Въпроси към двете.
Универсална рецепта няма. Ето и специалист от среща ще каже, но има нещо според мен, което ние във всекидневието си и като родители, и като хора, които работим с младите хора, много често изтърваме. Това е да им подредим ценностната система. Това е нещото, на което ние трябва да наблегнем. Ценностната система не е подредена. Тя не е подредена в обществото. Тя
какво
не е
трябва
подредена...
да се изрази тази подредба, да бъдем по-конкретни, да не звучи като клише?
Ами, тук на един семинар някой ни разигра с едни там такива хубави ролеви игри. Аз си взех една много хубава скала на ценностната система, която нито едно от тези неща, които ще прочета, те не са на първо или на второ място. Списък на ценностите са активният живот, пълнота и емоционална наситеност в живота, изпълнени с вълнение и проспериран живот, истинско приятелство, близко общуване с други хора, добри и вечни приятели, приятели, жизнена мъдрост, зряло разбиране на живота, зрялост в разсъжденията, здраве, физическа и психическа устойчивост на организма, равенство, братство, равни възможности за всички. Ето е една много сериозна от ценностната система, която на нас много често ни липсва като оценка в живота. Също националната сигурност, предпазване от външни посегателства, красотата също е много сериозен фактор, красотата на природата, в изкуството, преживяването на прекрасното, пълноценната любов, това е сексуалната и духовната интимност, материално обезпечение живот, лишен от материални затруднения, общественото признание, уважение, възхищение от други хора в обществото, продуктивен живот, усещане за постижение, ефективна дейност, максимално използване на собствените възможности, развитие, постоянно усъвършенстване на самия себе си, на личността, и това е нещо много важно, което трябва да си повтаряме непрекъснато, работейки с младите хора. Удоволствията, приятен, спокоен живот, всъщност приятно прекарване на времето, свободата, усещането за независимост, свободният избор и самостоятелността, творчеството като възможност за творческа дейност и изява, увереността в себе си, т.е. удовлетвореност от собствената съдба, вътрешната хармония и непротиворечивост на идеите, сигурност в семейството, щастлив семейен живот и грижа за близките и на последно място щастие за другите.
Ако всичко това, което звучи много хубаво, се случи и задъж на един човек,
да.
Аз имам чувство, че той ще бъде толкова щастлив, че се превърти. Но,
но, това е баланс, да може да но това е балансът, който трябва да гоним.
Как се постига това, че да
Как се постига? Всеки дневно. Значи, ти самия трябва много да работиш върху себе си, страшно много трябва да бъде и подкрепещата ти среда, близките, приятелите, които всъщност ти помагат. Да...
Добре, преди рекламите, ще попитам Красимира Богданова, при какви проблеми и оплаквания, кога трябва да търсим помощта на психолог и престрашиха ли се или се пресрамиха хората вече да търсят помощта на психолог, но затова може би малко по-късно. Кога да търсим психолог? Когато чувстваме, че повече не можем да издържаме на психическото напрежение или?
Когато разбереш, че трябва да споделиш проблема си сред приятелки, е време да потърсиш психолог. Винаги съм го казвала, българина има
някакъв... Много ми хареса толкова съвсем конкретен отговор.
Съвсем конкретен отговор, да. Винаги съм го казвала, защото българина някак си е свикнал да се събере с приятели, приятелки, особено жените, и да кажат аз така, така, така. Обаче това не се решава, това не решава проблема. Проблема го решава специалист. И ще ви обясня защо го казвам. Ако...
Да, да.
Психолога, основната работа на психолога, може би много хора не знаят, е следната. Ще го дам съвсем нагледно като пример. Заставаш на един кръстопът. Има 4 пъти, нали? На един кръстопът. Може и повече да има, но има минимум 4 пъти. Работата на психолога е да ти покаже кой е верният път. Защото много хора седят на средата и не знаят кой път да хванат. Лутат се то на лявото, на дясното, на северто, на юг или там, не знам какви са точно посоките в пътищата. Но работата на психолога е да покаже верния път. Оттам нататък самият човек ще се стигне до целта. Самият човек ще разбере кое е правилно за него и кое не е.
На другия въпрос, вече надвиха ли този срам? Престрашават ли се хората да търсят помощта на психолог? Независимо дали консултацията със здравето, дали за това, което говорим, осъзнава, че трябва да отиде, но смущава ли се?
Не мисля, че все още са го осъзнали, но тенденцията е, поне в младите поколения, да наблягат точно на този елемент. Винаги да се консултират с психолози. Поне такова ми е мнението от големите градове. Нали, за Хасково, понеже е малко по-малък град, нямам така наблюдение, не мога да кажа нещо конкретно, но имам наблюдение, че младите поколения се обръщат по-често, отколкото по-възрастните.
Все пак е оптимистично, да. Сега две големи теми, депресията и позитивното мислене. Нека да почнем с депресията. Първо към Красимира Богданова. Така, опасна ли е депресията? И как може да се освободим или да се лекуваме от нея? Първо, диагноза ли е това нещо? Патология ли е или е състояние?
За много хора е диагноза, за психолозите не е диагноза, за психолозите е състояние на духа.
И какво е лечението? Медикаментозно? Или...
Значи психиатрите го лекуват медикаментозно, да. Психолозите обаче и аз също съм на мнение, че депресията може да се подпомогне с лекарства, но в никакъв случай не може да се излекува с лекарства. Това е мое лично мнение като психолог, защото просто имам много наблюдения в тая област.
Да се излекува смисъл радикално. Тя винаги в кавички да рецидивира, да. Винаги може да се появи всеки един момент.
Лошото е, че на антидепресанти няма как да изкараш цял живот. Опиташ ли се да ги спреш, просто това те се спират по схема. То не може просто да решиш, че отнеска няма да ги пиеш антидепресантите. Спреш ли ги, депресията е в двоен размер. Ти се връща като бумеранг, буквално. И страховете, и състоянието, в което си, най-често ти се наслагват лични проблеми и явления. Защото ако, примерно, депресията е породена от някакви страхове, които са така общо взето не безобидни, но общо взето на ниско ниво. В крайна сметка, след известно време те могат да ескалират до страх.
Все пак, кои са най-честите причини? Презадоволеност, безизходица или пък изкуха?
Не. За депресиите по-скоро мога да кажа, че според мен всяко нещо е на личностна основа. Всяко нещо в крайна сметка е лично и се отнася до конкретния човек. Просто човек е решил, че околният свят за него е изключително тежък. Той го възприема по един нереален начин, по-точната дума. Депресията е състояние, в което ти не можеш да прецениш реалните неща от живота. Напротив, прецениш ги в изкривен, като кривото огледало. Гледаш се, ако е нормално огледалото, ще се видиш себе си. Но ако огледалото е изкривено, ще се видиш в тотална деформация. Точно това представлява депресията.
И какъв е изхода най-общо? Явно няма универсална рецепта, но
сега... Най-общо е и най-добре според повечето колеги психолози мнението, че депресията може да се повлиява говорейки. Говорейки на тази това, тема. Да. Това, което... Зато и на Запад изключително много е развита точно тази част. Ходят, дори да е съвсем маничко проблемчето в службата, той отива при психоаналитика си и започва да говори. Говори, става и се тръгва.
Тони, как ликуваш да пресетиш?
Младите хора, например, влизат във форуми страшно много. Нали, това също е някакъв начин на споделяне. Една анонимност, която е илюзорната. Нали, но все пак една анонимност, която помага, защото според мен един от проблемите на депресиите, те са за всички. Никой не е опериран от това чувство да не изпадне в депресия. Кой за 5 минути, кой за 5 месеца или 5 години, но всички изпадаме в депресии. Едно, според мен, от най-сериозните причини е самотата и изолацията. Дали тя е неволна, дали е вследствие на умишлени действия, но изолацията и самотата, според мен, е един от най-големите бичове на нашето време. Аз лично за себе си имам една рецепта, която
кажи, се опитвам може да е полезно.
Ами винаги, като човек с развинтено въображение, поради редица стечения на обстоятелствата, винаги гледам да си представя проблема след година или след 5 години и ми се вижда толкова смешен и нещожен. Нали, просто от дистанцията на времето ми се вижда, че това ще е много забавно след как. И така
добре,
някак си. Така се измъквам.
Тебе да попитам сега контрапункта. Така, основно това да му нарека позитивното мислене. Помага ли то?
Помага.
Има ли го въобще и не се ли преекспонира тази тема? Okay, не се ли вече превръща в мит? Твоето мнение е какво?
А не се ли преекспонира мрачното мислене? А не се ли преекспонира в
обществото? Не, напротив, то мрачното си го има като даденост, като че ли?
Дали? Защо тогава да не приемем като даденост позитивното мислене?
Защото за него май трябва малко да се насилиш, поне така аз мисля.
Ми нет ради, blowjob, you try.
Помага. Това е моето мнение, че помага. Ако се обърнем към здравата народопсихология, нали, здравия селски дух на българина, аз мисля, че винаги ще ни помогне.
Добре, госпожо Богданова, вие какво би вашето професионално мнение? Аз първо пред мен всичко се срутва, аз как да мисля позитивно?
Не, ми аз мисля, че няма как. Значи, моето лично мнение е, че думата...
Трябва съм мазохист да мъча да мисля позитивно. Тук положението се...
Някой трябва да ти помогне, Краси. Няма да можеш сам. Но някой човека до тебе може да ти помогне.
Мит ли е позитивната мисля?
Не е мит. Можеш да се накараш да мислиш позитивно, но не във всяка ситуация и не на всяка цена.
Тоест, не трябва да се насилваме?
Не, в никакъв случай. Няма как. Ти дори да се насилиш, това не може да стане. Когато всичко се срутва върху теб, просто е мит позитивното мислене. Но ако проблема е много малък или пък е нещо, което те е изкарало за момента извън нерви, пък ти трябва да си дареш сам кореш и да си помислиш нещо хубаво.
Тоест, ако ти вредно го гледаш през черно огледало, си мислиш, че проблем е по-голям, отколкото
е. Да, точно така. Аз винаги съм казвала, живота никога не е черно и бяло.
Добре, една-две минути ни остават. Защо българите сме лоши навръщали? Не искам да предполагам отговор, но все пак ми повечето хора, като че ли са все намръщени.
Ми намръщени са, защото...
Отплакват се.
Действителността е така.
Значи е нормално.
Нормално е. Човек трябва да се възприема точно такъв, както се чувства. Така, както се чувства обществото, така се чувстваме и всеки един от нас. Значи цялата държава, примерно, е в тази позиция и всеки един от нас е в тази позиция.
Значи не бива да слагаме етикети, че българин е непременно много лош и зъл.
Не, аз не мисля, че това трябва да се слага, не.
Така, това беше едно полезно мнение.
Аз мисля, че малко повече трябва да се обърнем към нещата, които не са материални. Това е мой съвет. Прекалено много искрено сме се вкопчили. Абсолютно искрено го мисля. Дали с напредването на възрастта вече се по-малко ме вълнуват материалните неща. Просто вещи и такива подобни. Обаче ми се струва, че това е също едно разковниче. Прекалено много сме се вкопчили в материалните неща. Станали сме консуматори, а трябва да обърнем другата страна на медала. Малко повече трябва да съзидаваме, малко повече трябва да създаваме. Това е за мен по...
Кой е ключа към щастието? Парите, любовта или комплекс от всичко това?
Всичко.
Богат, любен, щастлив, млад и здрав. Има ли пълно щастие? Има ли рецепта за щастие?
Според мен разковничето е да намериш светлината в тунела.
Да. И да си в баланс със себе си.
Няма значение коя е тя.
И да си в баланс със себе си просто. В мир със себе си.